Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 11 yanvar yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Bugun 1 milliondan ortiq odam yig'ilgan Parij markazidagi terrorga qarshi birlik marshida o'nlab davlat yetakchisining ishtirok etishi kutilmoqda. Yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahrida musulmon qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi ham norozilik aksiyasi o'tkazildi.
Shu Turkiston jumhuriyatlarida bo'lgan siyosiy, diniy bosqinlarga qarshi jinoyatlarni dunyoga e'lon qilish.
Praga musulmonlari ham 10 yanvar kuni Charlie Hebdo hujumini qoralab, Pragada namoyish o'tkazdilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi eshitirishimizda qurultoy dasturini tinglaysiz. Unda rus istilosiga 150 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilgan davra suhbati boradi. Dasturimizdan o'rin olgan eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Bugun 1 milliondan ortiq odam yig'ilgan Parij markazidagi terrorga qarshi birlik marshida o'nlab davlat yetakchisining ishtirok etishi kutilmoqda. Marsh ishtirokchilari 7-9 yanvar kunlari Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan terror hujumining 17 qurbonini xotirlamoqdalar. Namoyishchilar mahalliy vaqt bilan soat 15:00 da Parij ko'chalari bo'ylab sokin ko'cha yurishini boshladi. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls bu norozilik namoyishi tarix kitoblarida bitilajak ilk yirik manifestatsiya bo'ladi deya qayd etdi. Bosh vazir bu marsh orqali Fransiya xalqi radikal islomiy jangarilarining 17 kishi hayotiga zomin bo'lgan Charlie Hebdo satirik jurnaliga hujumi, fransuz politsiyasi bo'lgan ayolni o'ldirishi va yahudiylar do'koniga qilgan hujumiga qarshi o'z qudrati, milliy qadr-qimmati, ozodlik va toqatlilikka bo'lgan sadoqatini namoyish etishi lozim deya ta'kidladi. Bir necha daqiqalar avval boshlangan tinch ko'cha yurishi paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun 2200 dan ortiq politsiyachi jalb etilgan. Ushbu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. 11 yanvar kuni Turkiyaning Istanbul shahridagi Fatih Sarachxane parkida musulmon qochqinlarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Tadbir Turkistandir deb nomlanuvchi xalqaro turkistonliklar hamkorlik jamiyati tomonidan Mazlumder inson huquqlari tashkiloti va Sharqiy Turkiston ma'ruf uyushmasi ishtirokida uyushtirildi. Tadbir tashkilotchilari bayonotida yaqinda Istanbulning Zeytinburnu mavzeyida o'ldirilgan Imom Abdulloh Buxoriy, bir necha yil muqaddam Qirg'izistonda otilgan Imom Muhammad Rafiq Kamolov va jurnalist Alisher Soipov, Rossiyada o'ldirilgan imom Isomiddin Akbarov va muxolifatchi Fuat Shokiri, Shvetsiyada hujumga uchragan imom Obidxori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdlar tilga olindi. Bu suiqasdlarni siyosiy jinoyat deb atagan aksiya tashkilotchilari uni O'zbekiston va Rossiya maxsus xizmatlari uyushtirgan degan iddaoni ilgari surmoqdalar. Ushbu mavzu tafsilotlari ham bugungi dasturimiz davomida. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh prokurori Erik Holder 18 fevral kuni Vashingtonda dunyo bo'ylab zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash masalasi muhokama qilinadigan sammit bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Parijdagi terror hujumidan so'ng uyushtirilayotgan ushbu sammitda bosh prokurorga ko'ra dunyo yetakchilari terrorga qarshi kurashda qo'llash mumkin bo'lgan barcha imkoniyatlarni ko'rib chiqadi. AQSh bosh prokurori Parijda Yevropa ittifoqi davlatlari adliya va ichki ishlar vazirlari bilan uchrashgach shunday bayonot berdi. Ushbu uchrashuvda bundan buyon Yevropa ittifoqi davlatlari o'z chegarasi bo'yicha nazorat kuchaytirishi zarurligi ham ta'kidlandi. AQSh bosh prokurori Erik Holder 11 yanvar kuni Parijda boshlangan birlik marshida ishtirok etishi xabar qilingan. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bo'hronida ilgari surish bo'lmas ekan Astana sammiti o'tkazilmasligidan ogohlantirdi. Kansler xonim prezident Putinni Minskda erishilgan tinchlik shartnomasi shartlarini bajarishga chaqirdi. Merkel matbuot kotibi Stefan Shebertning ma'lum qilishicha, ikki rasmiy 10 yanvar kuni telefon orqali suhbatlashishgan. Merkel xonim ushbu telefon muloqoti chog'ida Moskva rasmiylarini Ukraina sharqidagi Rossiya paras kuchlarga ta'sir o'tkazish yo'li bilan o'zaro anglashuvga erishishga hissa qo'shishga chaqirgan. 15 yanvar kuni Astanada bo'lib o'tishi kutilayotgan sammitda esa Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina rasmiylarining mamlakat sharqidagi vaziyatni muhokama etishi xabar qilingan edi. Ayni paytda shanba kuni Ukraina sharqidagi ayirmachilar Kiyev kuchlari pozitsiyalarini 34 marta o'qqa tutgani xabar qilinmoqda. Bu ma'lumotlarga ko'ra shiddat markazi hamon Donetsk aeroporti va unga yaqin aholi punktlari bo'lib qolmoqda. Ayni paytda ayirmachilar ham o'z pozitsiyalari Kiyev kuchlariga tegishli to'plardan o'qqa tutilganini aytmoqdalar. Ularga ko'ra Ukraina artilleriyasi kecha Donetsk atrofidagi ayirmachilar pozitsiyasini 10 martaga yaqin nishonga olgan. Pokistonning Karachi shahri yaqinida odam to'la avtobus benzin tashiydigan yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani oqibatida kamida 65 kishi halok bo'ldi. Nobud bo'lganlar orasida ayollar va bolalarning borligi aytilmoqda. Politsiya rasmiysi Muhammad Anvarga ko'ra, katta tezlikda ketayotgan avtobus qarshidan kelayotgan benzin tashuvchi mashina bilan to'qnashgandan keyin har ikkala mashina yonib ketgan. Bu avariya aybdori benzin tashuvchi mashina haydovchisi ekani taxmin qilinmoqda. 190 milliondan ziyod aholi yashaydigan Pokistonda kishi o'limiga olib keladigan yo'l transport hodisalari tez-tez sodir bo'lishi kuzatilmoqda. Ko'plab odam halok bo'lgan ana shunday halokatlardan biri o'tgan yilning noyabrida sodir bo'lgandi. O'shanda avariya oqibatida 58 kishi hayotdan ko'z yumgan. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida, bundan tashqari barcha ijtimoiy tarmoqlarda, ozodlik sahifalarida xabar va yangiliklarimizni kuzatib borishingiz mumkin. Bugun sizga havola etadigan lavhalarimizdan birinchisi bu Parijda o'tayotgan Birlik marshiga oid. 1 milliondan ortiq odam yig'ilgan Parij markazidagi terrorga qarshi Birlik marshida o'nlab davlat yetakchisining ishtirok etishi kutilmoqda. Marsh ishtirokchilari 7-9 yanvar kuni Charlie Hebdo satirik jurnaliga uyushtirilgan terror hujumining 17 qurbonini xotirlamoqda. Namoyishchilar Parij vaqti bilan soat 15:00 Parij ko'chalari bo'ylab sokin ko'cha yurishini boshladi. Fransiya bosh vaziri Manuel Valls bu tinch norozilik namoyishi tarix kitoblarida bitilajak yirik manifestatsiya bo'ladi deya qayd etdi. Bosh vazir bu marsh orqali Fransiya xalqi radikal islomiy jangarlarning 17 kishi hayotiga zomin bo'lgan Charlie Hebdo satirik jurnaliga hujumi, fransuz politsiyasi bo'lgan ayolni o'ldirishi va yahudiylar do'koniga qilgan hujumiga qarshi o'z qudrati, milliy qadr-qimmati, ozodlik va toqatlilikka bo'lgan sadoqatini namoyish etishi lozim deya ta'kidladi. Parij vaqti bilan soat 15:00 boshlangan tinch ko'cha yurishi paytida xavfsizlikni ta'minlash uchun 2200 dan ortiq politsiyachi jalb etilgan. Shanba 10 yanvar kuni ham Parij va Fransiyaning boshqa yirik shaharlarida 700 mingdan ortiq odam ishtirok etgan ko'cha yurishlari bo'lib o'tdi. Bugungi marsh ishtirokchilari xavfsizlikni ta'minlash uchun, shuningdek, xavfsizlik kuchlari xodimlari, snayperlar guruhi va fuqarolik kiyimidagi detektivlar ham jalb etilgan. Parijning qadimiy tor ko'chalari bo'ylab joylashgan tunnel, yerosti yo'laklari va Parij metrosi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanmoqda. Ko'cha yurishi bo'ladigan hududlardagi metro bekatlarining yopilishi ham aytilgan. Bu sokin marsh so'nggi 10 yil ichida ilk bor